Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje laida Aktualusis interviu, prie mikrofono Lukas Oželis. Beveik pusė Lietuvos gyventojų teigia, kad nepirktų produktų iš Rusijoje veiklą vykdančių įmonių, rodo LRT užsakymų atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Visgi 4 iš 10 asmenų tai nebūtų svarbus veiksnys. Kodėl daliai Lietuvos gyventojų nesvarbu, ar įmonė tęsia veiklą Rusijoje? Ar šiuo klausimu iniciatyvos pirmiausia turėtų imtis patys prekybos tinklai? Apie tai kalbėsimės šiandieną su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentu Liutauru Gudžinsku. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Tai ponia Gudžinskai, jūsų manimu, kaip mes turėtumėm interpretuoti šitus duomenis? Ar tai rodo, kad na, iš esmės tai daliai 41%, jeigu prisimenu dabar tiksliai, kurie vis dėlto pirktų prekes įmonių, kurios vis dar vykdo veiklą Rusijoje, ar tai reiškia, kad jie tiesiog indiferentiški, abejingi, jiem nerūpi, ar tai vis dėlto gali įtakoti ir ekonominė padėtis, ir kainos, ir kiti faktoriai?
Sunku pasakyti, kad jie tikrai būtų, kaip sakant, indiferentiški, abejingi. Įtarčiau, jeigu klausimas būtų šiek tiek kitaip formuluojamas, tarkim, pavyzdžiui, ar jūs sutinkate pirkti prekes iš įmonių, kurios turi tiesioginių sąsajų su Kremliumi, arba tiesiog pačios Rusijos įmonės, ar ne, tai matyt, kad tas procentas būtų, kaip sakant, didesnis. Dabar čia klausimas buvo iš esmės apriepintis viso pasaulio kompanijos, kaip žinia, tarkime, pavyzdžiui, net ir buvo Yale universiteto padaryti tyrimai, kad berods apie 500 didžiųjų ten, na, verslo kompanijų įvairių žinomų prekės ženklų iki šiol yra nenutraukę savo ryšių. Tam tikrą veiklą vis tiek vykdo Rusijoje, ar ne, tai atitinkamai galbūt, na, kai kurie žmonės, kaip sakant, pasvėrė, kad visgi jų sąžinės per daug negraužtų, jeigu jie, kaip sakant, vieną kitą prekę nusipirktų iš tokių įmonių, kurios visgi, kaip sakant, tam tikrą veiklą dėl vienų ar kitų priežasčių vykdo. Bet aš visiškai sutikčiau su jumis, kad be jokios abejonės čia dar ir matyti yra ir tam tikras ekonominis motyvas. Nes jeigu pasižiūrėtume pagal sociodemografinį pjūvį, kurie žmonės, kaip sakant, pasisakė, kad jie pirktų tos prekes, tai galima matyti, kad didelė dalis yra jų iš mažiau pasiturinčių, iš regionų, iš periferijų. Taip pat mes matome, kad yra iš tautinių mažumų, ar ne, tai galbūt šiek tiek ne čia yra ir tam tikras, galbūt ir tam tikras tapatybinis, kaip sakant, ženklus. Bet dar kartą pasikartosiu, pats klausimas buvo taip suformuluotas, kad jį galima galbūt buvo interpretuoti ir, kaip sakant, įvairiai, ar ne, tai būtent tiesioginiai, taip tiesmukai, neklausiant, ar ne, ir bandant, kaip sakant, padaryti tam tikras išlikas.
Jūsų manimo, skritai žmonės, kai gavo šito klausimą, jiem pirmiausia, pirma intuicija buvo, kalbant apie Vici produktus, nes vis tiek, tikrai žinom, kad yra daug tų įmonių, kurios vis dar vykdo veiklą Rusijoje, didelių įmonių, bet turbūt, jų visų, jų visų prisiminti niekam turbūt šiuo metu neįmanoma, kelias galbūt ir galima būtų išvardinti, bet pirmiausia, turbūt pavyzdys yra Vici. Jūsų manimo, kaip ir šitą prizmę interpretavo tie, kurie dalyvavo klausimą.
Žinot, sunku, kaip sakant, įlysti kiekvieno žmogaus, kaip sakant, kailį. Be abejo, Vyči, tas, kaip sakant, atvejis yra viešoje erdvėje labai smarkiai, kaip sakant, pagarsintas. Bet aš netmešiau, varianto, kad, galbūt žmonės, kaip sakant, įvertino ir tą būtent padėtį, kad yra labai daug įvairiausių, kaip sakant, tų kompanijų, kurios tą daro. Ir galbūt ne visada iš tikrųjų lengva susekti, tiesą sakant, mudvėjų kalbame ir aš negaliu bent jau taip ranka prieš vidės pridėti, kad per pastaruosius porą metų kažkokia, kaip sakant, paslauga nepasinaudojo iš tam tikrų kompanijų, kurios tą veiklą vykdo, nes galų gale ta informacija nėra taip jau lengvai ir prieinama, jos buvo pastangų, kaip sakant, kodifikuoti, sisteminti ir panašiai. Bet kad kažkokie, tai kaip sakant, egzistuotų labai aiškus skaidrus sąrašai, ir būtų jie nuolatos atnaujinami ir panašiai, tai mano žiniomis, kaip sakant, tokių kaip ir nėra. Tai čia reikia, kaip sakant, tą irgi priimti, kad matyt, gal irgi žmonės galėjo suvokti tą realybę, kad sunku, kaip sakant, viską įvertinti ir ir turėt. Na, bet aišku, aš čia galbūt vieną vat, būtent tokį politinį tą pjūvį taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, tai kad Lietuvos visuomenė apskritai yra, na, tam tikrą prasme pasidalinusi pagal savo tam tikrą geopolitinę perskirą. Kaip sakant, čia yra sociologiniai ilgamečiai tyrimai, kurie rodo, tarkime, dėl požiūrį į praeitį, ar ne. Tai vėlgi yra, kaip sakant, tam tikras vat, dvilypis tas požiūris, ar ne. Galų gale Lietuvos visuomenė, na, galbūt mes turime tą didesnį jautrumą Rusijai, bet šiaip žiūrėtume į visas kitas Europos šalis, lygiai taip pat matytume, kad ten tam tikros nuotaikos yra tokios, kaip sakant, dvireikšmės, galbūt net dėja, bet kartais vertinant rinkimus, tarkime, Slovakijoje ar kitose, kaip sakant, šio regiono šalise, mes galime matyti ir tam tikrą, galbūt, ir tam tikras negatyves tendencijas. Mhm. Turint omeny, tai Ukrainos palaikymą ir panašiai. Tai reikia tą, kaip sakant, turėti mintį, aišku, tai visiškai neleidžia nuo atsakomybės, kaip sakant, šviesti visuomenę, ar ne, ir taip pat remti Ukrainą, ar ne, arba kažkaip tai kelti tos klausimus dėl to paties verslo, kuris, na, šiuo atveju taip kartais iš tikrųjų ieškosi pelno.
Tai pakalbėkime apie tą atsakomybę. Jūsų manimu, kas čia pirmiausia turėtų prisimti atsakomybę, jeigu mes taip, na, sutinkame, kad tai yra tam tikra problema, kad, na, tiek daug įmonių vis dar parduoda savo produkciją Lietuvoje ir to pačiu metu nestabdo savo veiklos Rusijoje. Jūsų manimu, ar čia yra tiesiog, na, toks pamatinis rinkos principas, jeigu perka, tai vadinasi ir parduodama, ar vis dėlto, na, prekybos centrai turėtų imtis iniciatyvos, užimti moralinę poziciją kažkokią tai ir sakyti, mes nenorim pardavinėti ar žymėti kažkaip, na, bet šitam atsakomybės lauke, kur jūsų manimu tas didžiausias krūvis turėtų kristi?
Tai čia matyt yra įvairūs veikėjai, gali kitaip prisidėti. Aš dabar, tiesą sakant, galiu gal ir klysti, dėl kalbant apie Lietuvos, kaip sakant, valdžios veiksmus, bet dabar Latvijai yra, kaip sakant, prieš porą mėnesių uždraudę maisto produkciją, importavimą iš Rusijos žemės ūkio produktų ir panašiai. Dėl Lietuvos nesu tikras, girdėjau, kad Lenkijoje apie tai yra svarstoma. Tai lygiai taip pat teko girdėti iniciatyvas, bet taip pat, kad ir Seime nebuvo susitarta tarp kelių komitetų dėl tam tikrų sąrašų sudarimo tų būtent įmonių, apskritai kalbant apie viso pasaulio įmonės, ar ne, ar šiame regione veikiančias įmonės, Lietuvoje veikiančias įmonės, kurios turi tam tikrus ryšius su Rusijos, kaip sakant, rinkos dalyviai. Tai tokie, kaip sakant, būtų svarbus tam tikrai galbūt ženklai, postumiai, ar ne, iš politinės, kaip sakant, klasės. Bet lygiai taip pat, aišku, čia pats ir verslas gali imtis tam tikrų veiksmų arba nevyriausybinės organizacijos. Galima, kaip sakant, galbūt kartais ir taip proaktyviai, pozityviai pasižiūrėt, galbūt, tarkime, skatinti ar tas įmonės, ar ne, kurios visgi kategoriškai atsisako, ar ne, turėti bet kokius santykius su Rusija ar panašiai. Panašiai, kaip žinot, būna eko kažkokie tai etiketės, eko ženklai. Tai galima, aišku, būtų kelti ir tokį dalyką. Be viso to, šiaip aš ir čia tau norėčiau tą akcentuoti dalyką, kad mes nepamirškime ir viso socioekonominio, kaip sakant, konteksto, ar ne, tai kainos yra pastaruosius keletą metų smarkiai išaugusios, energetinis skurdas ir taip jau buvo pakankamai didelis, ir dalis žmonių, kaip sakant, vienai per kitaip, sunkiai sudurdami galo su galu, matyt, ne apie tai galvoja, ar ne. Tai vėlgi, jeigu mes norime, kažkaip sakant, gerinti ir keisti padėtį, ar ne, tai turime atsižvelgti ir į šituos, kaip sakant, nelygybės veiksnius. Tai, bet, na, kalbant apie didžiuosius miestus, labiau pasiturinčius asmenys ir panašiai, tai matyt, labiau suveiktų šiuo atveju tos vat, švietimo priemonės arba tam tikras pilietiškumas.
Apskritai kalbant apie tą pilietiškumą ir aktyvumą, kalbant apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Kaip manote, vat, paveikia vis dėlto šitą dalyką, kad jau 2 metai praėjo nuo karo Ukrainoje pradžios. Turime Kauno merą, kuris turi verslą, kuris vis dar neišėjo iš Rusijos ir tas aktyvumas, pasipriešinimas, bent jau kažkokie tai protestai, kritika ir panašiai, jinai truputėlį nuslobis. Kiek jūs manote, vat, kad šitam visam dalykui turėjo įtakos tai, kad jau tas karas tampa tam tikrą kasdienybę?
Aš manau, kad čia didelė įtaka yra. To karas tapo karo normalizacija. Ir iš tikrųjų tai matyt galbūt labiausiai neraminantį ženklus. Tai pirmasis tas savaitės, kada įvyko šitą sisteminę visos šalies invaziją į Ukrainą, Rusijos, tai buvo didžiulis šokas, didžiulis pasipiktinimas, ar ne, mes nesupratome, kas čia vyksta. Dabar jau taip porą metų visi daugiau mažiau yra prisitaikę prie to, susigyvenę su tuo ir kartais galbūt irgi tam tikrą prasme persvarsto savo prioritetus. Tai matome ir tam tikrą nuovargį, ar ne? Tai yra, na, šiuo atveju tam tikras tikrai nerimą keliantis ženklas, nes visgi tas karas gali, kaip sakant, na, mums irgi labai dar, kaip sakant, atsiliepti, ar ne, mes šiuo atveju turime galvoti apie savo saugumą ir Europos saugumą ir galų gale tokie dalykai kaip tarptautinės teisės, tokie grubus pažeidimai, nusikaltimai prieš žmogiškumą, karo nusikaltimai turėtų būti neignoruojami. Tai čia, aišku, yra labai svarbus viešosios erdvės, kaip sakant, aktyvumas tos pačios žiniasklaidos, viešųjų intelektualų ir panašiai, priminti šituos dalykus.
Ačiū Jums labai. Laidoje dalyvavo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentas Liutauras Gudžinskas. Dabar einame į trumpą pertrauką, po jos grįžime į laidą.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį, antroji laidos aktualusis interviu dalis, prie mikrofono Lukas Oželis. JAF atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas pirmadienį pranešė, kad respublikonų kontroliuojami rūmai šią savaitę balsuos dėl pagalbos Ukrainai ir Izraelio įstatymų projektų. Sprendimas dėl paramos, kurios gyvybiškai reikia Ukrainai, įstrigo kelis mėnesius dėl dalies respublikonų ir demokratų pasipriešinimo. Kokio sprendimo tikėtis JAF kongrese ir kokios tolesnės JAF paramos Ukrainai perspektyvos, šios klausimus aptarsime su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Sveiki.
Sveiki.
Tai prašau, gal truputėlį nupieškit tą vaizdą JAV vidinių politikos dvikovų, kodėl paramos Ukrainai klausimas toks nepatogus, toks nemalonus, turbūt pirmiausia kalbant apie Maiką Džonsoną.
Na, turbūt kelios priežastys. Visų pirma, Maikas Džonsonas yra atstovų rūmų pirmininkas, bet jo pozicija yra labai trapi, todėl kad atstovų rūmose galioja taisyklė, jog pakanka vos vieno nario išreikšto nepasitikėjimo ir pirmininko pareigybė gali būti persvarstyta ir iš esmės atleistas iš pareigų. Ir kadangi apskritai respublikonų dauguma atstovų rūmose yra labai trapi, šiuo metu vos 2 balsai, tai reiškia, kad radikaliai, nors ir labai nedidelė partijos narių grupė, kuri yra nusiteikusi prieš Ukrainą, turi labai didelę įtaką, tiesioginę įtaką Johnsono ateičiai ir grasina jį atleisti, jeigu tik tai klausimas dėl Ukrainos bus pradėtas svarstyti. Antra priežastis yra susijusi su Donaldu Trumpu, tai yra politikas, kurio žodis, jog reikia remti Ukrainą, ko gero, sąlygotų labai greitą sprendimo priėmimą, bet iki šiol jo laikysena buvo gana dviprasmiška. Viena vertus, nesakant ne paramai, kalbant apie tai, kad galbūt jį turėtų būti ne dotacijų, o paskolų forma, bet to pačiu ir sudarant prielaidas ir partijos nariam, ir elektoratui manyti, kad jis, na, gana skeptiškai žiūri į tolesnį Ukrainos finansavimą, bent jau šiuo metu. Na ir trečia priežastis tiesiog, tai yra vidinė politinė kova. Žinome, kad tai yra rinkiminis sezonas, artėja tiek prezidento, tiek atstovų rūmų, tiek dalies senato narių rinkimai. Ir kiekviena partija bando pateikti savo poziciją kaip tokią, kuri būtų patraukliausia rinkėjams, o respublikonų rinkėjų tarpe akivaizdu, kad parama Ukrainai yra šiek tiek mažesnė negu demokratų pusė.
Tai Maikas Džonsonas, teikdamas šitą pasiūlymą, jūsų manimu tam tikrą nuosprendį savo pasirašo dėl savo politinės ateities, iš jūsų perspektyvos, kaip žiūrit?
Jam gali kilti tikrai didelių rizikų. Prisiminkime, kad buvęs atstovų rūmų pirmininkas, kurį Johnsonas pakeitė, buvo atstatydintas būtent todėl, kad buvo išreikštas nepasitikėjimas juo. Na, dabar tokia tikimybė yra gana didelė, bet turbūt Johnsonas tikisi, kad galėtų išlikti poste, jeigu už jo atleidimą nebalsuotų demokratų partija, tai yra opozicinė politinė jėga. Įprasta būtų manyti, kad opozicinė partija norėtų, kad valdantieji panirtų į chaosą, o valdantieji šiuo atveju atstovų rūmuose, kaip ir minėta, yra respublikonai. Bet jie siunčia signalą, turiuomenį demokratai, kad jie galbūt palaikytų pirmininką, jeigu įskels paramos Ukrainai klausimų, nes tiesiog tai yra pernelyg svarbu, kad vidinės partinės kovos nulemtų šalies politinę ateitį ir tuo pačiu be abejo tokius reikšmingus sprendimus Ukrainai. Tai yra tikimybė, kad Johnsonas galėtų būti išgelbėtas net ir opozicijos balsais.
Mhm. Jūsų manimu, jeigu šitas sprendimas bus pateiktas, kokį balsavimą prognozuotumėt? Kiek, pavyzdžiui, demokratų palaikytų, kiek respublikonų ir kiek, vat, pavyzdžiui, didelis tas demokratų palaikymas šitam sprendimui būtų kažkokia kritika pačiam Maikui Johnsonui, jeigu sakytų, štai pažiūrėkit, kaip jį palaiko mūsų pagrindiniai politiniai priešininkai, reikėtų jo atsisakyti atstovų rūmų pirmininko pozicijoje.
Kadangi partinė polarizacija didelė, jūsų minėtas argumentas, kad palaikymas iš opozicijos gali būti politiškai labai nenaudingas Johnsonui, jis tikrai yra aktualus. Nebūtinai slems jo atstatydinimą, bet gali turėti pasekmių ilgalaikėje perspektyvoje. Bet iki šiol buvo ko gero vertinimas, jog didesnė dalis atstovų rūmų narių, absoliuti dauguma demokratų ir gana nemaža dalis respublikonų balsuotų už paramą Ukrainą iš naują finansinį paketą, jeigu tik tai šitas klausimas pagaliau būtų iškeltas balsavimui. Nes nepamirškime, jog iki šiol pagrindinė problema buvo ne tai, kad trūko balsų, o tai, jog šitas klausimas apskritai nebuvo iškeltas ir tai yra pirmiausiai būtent atstovų rūmų pirmininko prerogatyva. Jisai sprendžia, kas yra darbotvarkėje, o kas iš darbotvarkės yra išbraukima. Tai turbūt lūkestis iki šiol buvo, kad apie du trečdaliai, gal šiek tiek mažiau atstovų rūmų narių, vis tik tai palaikytų paramos Ukrainai klausimą, bet nemažai priklausys nuo modalumų, nuo techninių modalumų, nes mes žinome, kad Senate buvo anksčiau priimtas paketas, kuris aprėpė ir Ukrainą, ir Izraelį, ir Taivaną, didelis 95 milijardų dolerių vertės paketas. Dabargi panašu, kad jisai gali būti suskaidytas į kelias dalis ir, pavyzdžiui, dėl paramos Ukrainai būtų balsuojama atskirai negu dėl paramos Izraeliui. Tai gali turėti ir pozityvių pasekmių, ta prasme, kad galbūt sprendimas bus greitesnis, bet aišku, reikia žiūrėti, kas bus konkrečiai įrašyta įstatymui.
Rinkimai be abejo milžiniškas kontekstas šiuo metu JAV politikoje. Žiūrinti tolesnę perspektyvą, ar jūs matote šitą susiskaldimą tokį vat grinai iš tos rinkiminės kovos perspektyvos, ar jūsų manimu vis dėlto tas nepatogumas paramos Ukrainai klausimu jisai išliks net ir po rinkimų? Aišku, čia labai daug kas priklauso nuo to, kokie bus tie rinkimų rezultatai, bet kiek jūsų manimu šitą kovą dėl šito paramos paketo lemia rinkimai, o kiek tai yra tokia natūrali dvikova tarp skirtingų partijų?
Rinkimai yra labai reikšminga priežastis, bet yra ir kelios kitos. Visų pirma, aišku, Ukrainos nesėkmė praėjusių metų pabaigoje rengiant kontrataką, sukūrė tokį emocinį foną, kuris nebuvo palankus tolesniai paramai. Ir nors tai turėtų kaip tik galbūt skatinti vakarų šalis dar labiau padėti Ukrainai, nes jinai yra sudėtingesnėje situacijoje, bet aišku, tai yra argumentas, kurį naudoja kai kurie skeptikai. Tuo pačiu su tuo susijęs kitas argumentas yra tai, jog parama turi būti susieta su konkrečiais tikslais. Tai yra, kokia yra strategija ir ko yra tikimasi pasiekti ir kaip galima būtų planuoti ateitį, ar tai bus tolesni paketai, dėl kurių reikės diskutuoti, ar vis tik tai pasiekti kažkokie rezultatai, kurie galbūt keis paramos formas ir panašiai. Tai tokį argumentą kelia dalis respublikonų ir netgi demokratų pusė yra teiginčių, kad taip, reikėtų galvoti apie tai, ko mes tikimės pasiekti ir ką turime padaryti, kad tas tikslas būtų realizuotas. Atsiejant tai nuo svarstymo tik tai apie vieną ar kitą atskirą paramos paketą. Tai čia labai svarbi bus ir Ukrainos pozicija ir jos gebėjimas įtikinti partnerius, kad ta parama yra skirta vėlgi labai konkretiems tikslams įgyvendinti ir kad ateitis Ukrainai, kalbant apie išvaduojamas teritorijas, būtų šviesi. Bet argumentas prieš visą tai, ką aš ką tik minėjau, yra tai, jog visi suvokia, kad šiandien iniciatyva fronte turi agresorius. Ir jeigu agresorius stumsis į priekį, kad ir nedideliais žingsniais, jeigu tą iniciatyvą išlaikys, jeigu Ukrainos situacija blogės, tai tiesiogiai kirsis su Ukrainos ir visų vakarų šalių interesais. Ir jeigu ta parama nebus suteikta, tie rezultatai bus tik tai dar blogesni. Tai galbūt tai ir taps pagrindinė paskata, visas šias kliūtis, visas šias diskusijas, debatus pastumti į šalį ir vis tik tai daryti tai, kas yra būtina.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Laidoje dalyvavo Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. Laidą vedžiau aš, Lukas Oželis. Tiek šiandienos laidoje, aktualusis interviu. Likite su Žinių radiju.